Blaðsíða 20. Hvað varstu eiginlega að hugsa að fara svona einn upp í fjallið? Ég veit það ekki, mamma. Ég sá ljós og svo var ég bara allt í einu komin upp í fjall. Þar hitti ég stelpuna sem ég var að tala við. Hvaða stelpu? Mamma Sigga opnaði bíldyrnar og ýtti Hilmari inn. Drífðu þig, drengur. Þeir eru að opna veginn. Af hverju þurfti Hilmar að flýta sér inn í bílinn?